KPR Agatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bu 2022-nji ýylyň 24-nji ýanwary, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan we kärdeşim Maksat Ataýew alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna Türkmenistanyna ýene-de ýerlendi. Blogçy we raýat aktivisti Juma Sapar Dädewaýew Türkiýeden Özbegistana berildi. Türkmenistan Türkiýeden raýatlaryny getirdi. Lewapda Burowa doly karantina ýapyldy. Pikir sorulşyk Türkiýedäki türkmen migrantlary. Türkmenistan COVID-19-a garşy çäreleri dikeldiýär. Vaksinany test talabyny güýçlendirýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz, gepleşiklerimiz köp okurly we köp dinlendi. Şeýle de türkmen häkimetleri üpeýin ulanýan raýatlara basyşlaryny güýçlendirmäge taýýarlanýar. Türkmen häkimetleri täze çäklendirmek ýerideýärler. Lukmanlar koronavirus keselinin köpelenliğine aydiyarlar. Un nirede. Karagumun yaşayıcıları un talep ettiler. Dükkanlı un tapılmanır diyen atlen çöp edilen gepleşiklerimiz in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu kepte Türkmen görünüşleri 3. kepte atlı foto sergimiz. Altın tupan. Kış tolkunları yantar dağışlarını Rus kenarını diyar diyen atlen çöp edilen suratlarımız köp görülüptür. Hepdeniň jemini edebi söhbet. Türkmen edebiýatynyň iki sany tanymal wekili aradaky gurrun bilen dowam etdirýär. Goloýda Aşgabatdan eýli ýylyna iki sany gaýgyly habar geldi. Olaryň ýerine edebiýat çalym Sahir we ýazy Gurbanurdy Gelliýewiň 80 ýaşyna aradan çykanyny gaýdylsa, ikincisinde ýazy Sahir Oraz Ýagmyryň 75 ýaşyna dünýäsini başgalanyny habar berilýärdi. Aýdylmagyna görä Gurbanurdy Gelliýew 2-nji ýanwarda. Oraz Ýagmyr bolsa bir kuwundan 4-nji ýa-da 5-nji ýanwarda ýogalypdyr. Şu aralıkta Birleşen Ştaatlarda yaşayan profesör, dilçi ve edebiyatçı alım Yusup Azmun'dan hem redaksiya hat geldi. Ol Oraz Ýagmyr bilen dostluğu ve dörözülük kılmaktaşlığı arada gurrun verip merhum yazdığının cahinin cennet olmağını arzulap onun yakınlarına sağlık dileptir. Profesör Azmun'un hatının mazmunu ile gepleşimizin doğamını tanıştırmaya çalışır. Ondan odol Gurbanurdy Gelliýew hem de Oraz Ýagmyry yakından tanıyan. Olorun dörözülüğü ile yakından tanış yazı Hudaýberdi Haly ile söhbetdeş olmagy makul bildik. Hudaýberdi türkmen edebiýatynyň ýene eşitişimi diýeli ýene iki sany tanymal wekili dünýäsini başgalady. Emma döwlet ýetilendäki türkmen medeniýetini käbir adamlar bolmasa ömrünü çeper dörözülüge bağışlayan raýatlaryň ählisi eden hyzmatlary esasında deň derejede ýatlanmaýar diýip synçylar aýdýar. Şu boşlugy mümkin bolduğundan doldurmak maksady bilen Gurbanurdy Gelliýew Oraz Ýagmyr hakynda pikirleriňizi paýlaşsaňyz. Bu yazıların ikisi hem Olya'da beylik görünüştü, Türkiye bilen hem bağlanışıklı. Sosyal uygulamalarda yazılmağına göre, Oraz Ýagmyr menin Türkiye'de gözüm açıldı deyiptir. Olya'da kitaplarını çıkardıptır. Türk dörözülük vekilleri bilen hizmettaşlık ediptir. Sıyla bayrak alıptır. Bilişimizden Gurbanurdy Gelliýew hem Türkiye'de belli bir dövrde işlemek mümkünçülüğüne eyvalli. Eyhem bir iki dörözcüğünün Türkmen halkının, Türkmen edebiyatının önüne kılmatları, dörözcülük mirası var da ne maydıp bilersiniz? Gürrünü Yasul Hükmünlü odalı Gurbanurdy Gelliýew'den başlasak.
Gurbanurdy Gelliýew'in yok olmağı tutuş bir neslin aradan ayrılmağını anladı ya. Gurbannazar Ezeyis'ten başlanan yaşlar poeziyası, Gurbannazar'a eğeren oğlanlar, Gurbannazar ülen bile olan, bile işleşen, bile tırkaşan adamlar şol nesil aradan ayrıldı. Yine şol katı beynanışlı. Oraz Ýagmyr arada da kutuşun aydıp olur. Gurbannazar Ezeyis'ten son kuy nesil değilen Atamrat, Atabayif, Moğut, Ulu Recep, yali şahirler bilen birlikte Oraz Ýagmyrym edebiýat meydanyna geldi. Indi şol tapgyrym saplanyp barýa diýsem boljak, onuň bir sanlyjy adam mahalli. Indi şu ýerde elbetde Gurbanurdy Gelliýew barada gowy zatlar aýdyp bolar, sebäbi ol Gurbanurdy zeliliniň döreçiligini öwrendi. Negeremde ol öz adını Gurbanurdy adını gowýerdi, oň beýleki rady ballydy, oňa ballydy diýdiler Gurbanurda. Şu ýakynlyk ony zeliliä goly ýeltdi, zeliliniň öwrendi.